diye sağ olun.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona, Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paytaxta rap bayraq qalxdı.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender in Iraq.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ölkəyə kənd təsərrüfatı üçün mineral gübrələrin necə gətirilməsi ilə danışacağıq. Azərbaycanın kənd təsərrüfatına illik nə qədər gübrə lazımdır və bu tələbat ödənilirmi? Fermerlər güzəşli qiymətlərə gübrə əldə edə bilirlərmi? Qonaqlarımızdan biri kənd təsərrüfatı istehsal vahidlərinin ticarətçilər assosiasiyasının kənd təsərrüfatı mütəxəssisi Nizami Qarayevdir, o studiyamızdadır. Digər qonağımız Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Murtuz Əli Hacıyev isə telefon xəttindədir. Murtuz Əli müəllim, sizi salamlayıram.
Xoş gördük sizlərdə.
Nizami müəllim, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Murtuz müəllim, birinci sualım ilə sizədir. Ümumiyyətlə, bugün Azərbaycanın kənd təsərrüfatına bir ildə nə qədər gübrə lazım olur?
Bugün Respublikamızın mineral gübrələrə olan tələbatı mütəxəssislərin hesablamalarına görə 1 milyon 60 min ton təşkil edir.
Murtuz müəllim, o 1 milyon 60 min ton gəlirmi bu dəqiqə? Hal-hazırda Azərbaycana gətirilirmi? Ya Azərbaycan özü istehsalı təmin edirmi ölkə özün?
Yəni, ölkənin mineral gübrələrə olan tələbatı əsasən, demək olar ki, 100% ölkəyə, yəni ixal hesabına ödənilir. Bu da əsasən Rusiyadan, Ukraynadan, Gürcüstandan və Özbəkistan Respublikasından gətirilir. Keçən il Respublikamıza 665 min ton kübrə gətirilmişdir. Bu kübrələr təbii ki, dövlət qeydiyyatından keçmiş özəl müəssisələr tərəfindən, yəni Agrolizing Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycanlı Agrokimya MMC, MKT İKA MMC, Azarko MMC, yəni bunlar rəsmi dövlət qeydiyyatından keçib sertifikatı olan hüquqi və fiziki şəxslər həmin kübrələr Respublikamıza deməli gətirir. 2007-ci ildə Azərbaycana 55.158 ton azot kübrəsi, 4.999 ton fosfor kübrəsi, 2.231 ton kalium kübrəsi və 2.692 ton mürəkkəb kübrə ixal olunmuşdur.
Murtuz müəllim, sizin dediyinizdən belə aydın oldu ki, tələbat tam ödənilmir.
2008-ci ildə hazırda Respublikada 100 min tona qədər kübrə gətiriləcəkdir. Artıq 70 min tona qədər Respublikaya gətiribdir. Yəni bu 100 min ton demək olar ki, Yəni çox tərəfli işlər tələbatın ümumi 10%-ni təşkil edirlər.
Aydındır. Zaman müəllim, rəsmi rəqəmlərlə razısınızmı ki, bu qədər gübrə gəlir? Ümumiyyətlə niyə tələbat ödənilmir?
Ölkəyə gətirilən gübrənin miqdarı Mürsəl müəllimin səsləndirdiyi axırıncı rəqəmlər daha düzgün rəqəmlərdir. İlkin rəqəmlər 600 min ton gübrə gəlir. Bu məsələ biraz həqiqətdən uzaqdır. Amma Mürsəl müəllim ümumiyyətlə 1 milyon 60 min ton gübrənin ölkənin illik tələbatını dedi.
Ölkənin... Yəni siz hesab edirsiniz ki, 70 bir də 100 min ton dedi. Bu realdır.
Ölkənin növbəti ildə gətiriləcək 100 min ton. Bəli. Orta hesabla əgər Nazirlər Kabinetində prezidentin yanındakı müşavirədəki çıxışına baxsaq, orada göstərilir ki, aqrolizin xətti ilə ölkəyə cəmi 161 min ton gübrə gəlib.
Nizam müəllim, niyə gətirilə bilmir? Bax, niyə ödənilmir? Bax, 1 milyon 60 min tondur tələbat. Niyə ödənilmir? Onun heç 5-də 1 gətirilir.
Ümumiyyətlə gübrənin tətbiqi ilə bağlı müəyyən problemlər var. Deyim ki, burada təkcə gübrəni gətirmək yox, gübrənin tətbiqi ilə bağlı fermerlər arasında, əhali arasında izahat işi aparılmalıdır. Bu baxımdan işlər yaxşı təşkil olunmuyor. Ona görə bəzən gətirilən gübrənin heç də satışını təmin etmək, onun paylanmasını həyata keçirmək mümkün olmur. Belə bir hal təxminən 1 il bundan qabaq, 2 il bundan qabaq fosfor gübrəsi ilə oldu. Sadə superfosfat gübrəsi ölkəyə gətirilmişdi. Həmin gübrənin tətbiqi ilə bağlı aqrolizinq xeyli çətinlik çəkdi. Hətta axırda inzibati metodlardan istifadə edərək onu rayonlarda paylamağa başladılar bələdiyyələrin xətti ilə.
Niyə problem yaranmışdı?
Problem ondan ibarətdir ki, adamlar bu gübrənin tətbiqi ilə bağlı xüsusən fermerlər gübrənin əhəmiyyətini başa düşmür. Deməli burada əlavə tədbirlər həyata keçirilməlidir. Gübrə tətbiqinin əhəmiyyəti izah olunmalıdır. Çox geniş burada iş aparılmalıdır.
Nizam müəllim, bir də məlumatlar var ki, ümumiyyətlə gübrənin ölkəyə gətirilməsində bir qədər yox, daha çox yəni insarçılar mane olurlar. Yəni insarçılıq var burada da.
Düzdür ki, artıq Mürsəl müəllim o fikir səsləndirdi öz çıxışında. Qısaca dedi ki, dövlət qeydiyyatına alınmış qurumlar tərəfindən ölkəyə gübrə gətirilir. Amma aqrolizinqə qədər ölkədə gübrə bazarı bir qədər sərbəst idi. Ölkəyə hər kəs gübrə gətirə bilərdi və gübrə satışı da sərbəst idi. Amma Mürsəl müəllim də qeyd elədiyi kimi, gübrə bazarında gübrə gətirməkdən ötəri qeydiyyata durulmalıdır. Onlar aqrolizinq şirkəti ilə razılaşdırmalıdırlar öz fəaliyyətlərini. Buna görə də gübrə bazarında sanki müəyyən qrup fəaliyyət göstərməyə başlayır. Müəyyən qrup şirkətlər fəaliyyət göstərməyə başlayır. Bu da təbii ki, rəqabət yönümlü işin qurulmasına mane olur. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Mürtəzəli müəllim, həm fermerlərə, həm dinləyicilər bir aydın olsun. İndi ölkəyə gətirilən gübrə, kənd təsərrüfatı istehsalçılarına hansı qiymətə verilir, hansı güzəşlə verilir?
Mən bəlkə qeyd etdim ki, Respublikada qeydiyyata keçmiş 6 şirkət dayaq saldırı, yəni bunlar Respublikaya tam gübrə gətirmək üçün müşahidətnaməsi olan hüquqi və fiziki şəxslərdir. Və bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, bu günlərdə cənab prezidentin imzaladığı sərəncama əsasən aqrolizinq sahəsində cəmiyyətə 25 milyon manat vəsait ayrılmış. Bu vəsaitin hardasa 10 milyonu tərk gübrələrin alınmasına sərf olunacaq. Və hal-hazırda bu sahədə müəyyən işlər gedir. Yəni aqrolizinq sahəsində cəmiyyəti xətti vasitəsilə deməli gübrələr Respublikaya gətirilərək güzəşli qiymətlər, yəni 50% dövlət tərəfindən ödənilmə şərti ilə fermerlərə, eyni zamanda buğda məhsul istehsalçılarına verilir. Amma bu sərəncamda eyni zamanda deməli mineral gübrələrin satış qiymətinin 70% buğda istehsalçılarına dövlət tərəfindən güzəşlə veriləcək.
Bəs Mürtəzəli müəllim, fermerlər bu güzəşlərdən istifadə edə bilirlərmi? Yəni hər
şey fermerlər onlardan bu güzəşlərdən tam yararlanır ki, bu il Azərbaycanda rekord miqdarda taxıl istehsalı oldu.
Aydındır. Nizam müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Fermerlər bu faizlərdən, güzəştlərdən istifadə edə bilirlər mi? Araşdırmalar nə deyir?
Ondan əvvəl bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, dünyada gübrənin qiyməti ilə bağlı çox maraqlı bir tendensiya gedir. Gübrə qiymətləri çox sürətli şəkildə qalxır. Müqayisə üçün mən iki rəqəm demək istəyirəm ki, yəni bizə aydın olsun ki, ayrılan 10 milyon nə qədər gübrə almağa imkan verəcək. Əgər bir il bundan qabaq gübrənin topdan satış qiyməti Qara Dənizdə, xüsusən də mən ammonium nitrat ən çox bizim aldığımız gübrəni deyirəm, qiyməti 140-142 dollar idisə, bu gün mən axırıncı məlumat deyirəm, avqustun 21-ni olan məlumat, gübrənin qiyməti 490 dollardır. Tonu. Göründüyü kimi gübrənin dünyada qiyməti qalxır. Ayrılan vəsait hesabına biz istəsək də belə ölkəyə kifayət qədər gübrə gətirə bilməyəcəyik.
Yəni hesab edirsiniz ki, 25 milyonun 10 milyonu,
10 milyonu gübrə üçün ayrılan vəsait kifayət qədər azdır. Mən yeri gəlmişkən başqa bir rəqəm səsləndirmək istəyirəm ki, bizim hər birimizə aydın olsun. Məsələn 2007-ci ilin yekunlarına görə Azərbaycana gətirilən gübrəni kənd təsərrüfatı ilə yararlı torpaq sahələrinə bölsək, hər hektara cəmi 6.5 kiloqram gübrə düşür. Amma qonşu ölkələrdə görün vəziyyət nədir. Məsələn qonşu Türkiyədə bu rəqəm 64 kiloqramdır. Bizdən 10 dəfə çox. Fransada Fransa Avropada ən az gübrə istifadə edən ölkədir. Burada 92 kiloqramdır. Murtuz Əli müəllim mütəxəssis olduğuna görə mən deyirəm, məsələn, təkcə azot gübrəsi taxıl üçün, taxıl əkinləri üçün hər hektara 120 kiloqram minimum verilməlidir. Göründüyü kimi 120 kiloqrama qarşı 2007-ci ilin yekunlarında cəmi 6 kiloqram düşür. Bu sizin sualın cavabı ki, əslində gübrə tələbatı kəskin şəkildə ödənmir və gübrənin dünyada qiymətinin qalmasını nəzərə alsaq, ayrılan vəsait hesabına da gətiriləcək gübrənin miqdarı əhəmiyyətli də olmayacaq, yetərli olmayacaq.
Aydındır. Mən burada söhbətimizə bir qədər ara vermək istəyirəm. Mən Səlyan rayonundan bir fermerlə danışmışam. Elçin Əzizov adlı bir fermerdir. Bu əkinçiliklə məşğul olur, həm də heyvandarlıqla. Ondan bu güzəşli yardımlardan necə yararlandığını soruşmuşam. Onun dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Elçin bəy, siz güzəşli gübrədir, toxumdur, bunları ala bilirsinizmi?
Yox, elə şey mövcuddur burada. Bizdə bir dənə agroservis yaranıb bu qızlağat kəndində. Orada da onlar elə öz başınalıqdır. Göydə bilib, göydə yiyirlər daha doğrusu. Vətəndaşı, bizim məsəlçün ərazidə 2000 hektar torba sahəsi var, köyqar ağaçdan danışıram. İndiyədən buradan bir nəfər gübrə götürməyib, nə toxum götürüb, nə heç nə. O çox şeylər deyil aramsa.
Amma rəsmi qurumlarda qeyd olunur ki, fermerlərə lizing yolu ilə güzəşli gübrələrdir, güzəşli yanacaqdır, bundan başqa güzəşli toxum verilir.
Kümə veriblər, bir dənə sənədə qoysun ki, ortaya şey qarışma, bax, mən filankəsə tutam ki, qaraqışda ərazisindən filankəsə bir dənə 50 müşox kübrə, 10 müşox kübrə vermişəm və yaxud verməmişəm, elə söhbət yox.
Bəs, boş söhbətlər var. Bəs kübrəni hardan alırsınız?
Kübrəni?
Hə, kübrəni hardan alırsınız siz?
Kübrəni açıq satışdan, bazarlardan, toptan satış mərkəzləri var burada, yaradıblar özləri üçün, şəxsi təsərrüfatlardır, onlardan aldıq.
Bilə araşdırmamısınız ki, o gübrələr kimindir?
Kimin gübrəsi deyil, dövlətin öz gübrəsidir, qardaş.
Yəni o agrolinzingə gələn gübrələrdir?
Agrolinzingə gəlir, hamısı əldirlər, bunlar boş-boş söhbətlərdir hamısı.
İndi prezident 25 milyon öz fondundan ayırdı yenidən gübrələrin verilməsinə, toxumların alınmasına.
Hakimiyyəti üçün, kət təsəfatı nazırı şöbəmiz, görmüşsə hələsi bir dipi polis vaciyyəri yadı var. Ona özləri üçün ayrılarlar. Ona mənatı şeylərdir.
İndi bu, siz hansı kət təsəfatın hansı növü ilə məşğulsunuz?
Pambıq əkir, pambıq sözü o, pambıq zavodu verir. O 50% güzəşlə verir.
Nə verir o?
Kübrə verir pambıq. Məsələn, pambıq əkəndə
bəli.
Pambıq zavodu verir o kübrə məsələsin. Özü həll edir. Hamı ki, taxıl əkəndə özümüz edir. Yonca da ki, yonca da söz yox, azot lazımdır, ümumtası versiyidir onlar. Ama ölmürük, çətin məsələdir. Məsələn, toxum özü çətin məsələdir. Neçə ildir toxum? Biz saxıltırıqa nəyə görə bir cana yanaşdıq? Toxum tapa bilmədik. Burada bizim Kürqaraşlı ərazisində dövlətin toxumçuluq təsərrüfatı var, ərazisi 35-40 hektardır. Neçə ildir yonca əkirlər, nə bilim, dala saxlayırlar özləri üçün, heç maraqlanmırlar. Bizim 2000 hektar torpaq sahəmiz var, 700 hektarı bir dəqiqə torpaq bölünəndən suvarılmır. Sonraşı babası, kollektorlar qazılmır, kanallar bərbaz vəziyyətdə. Bu qoy mən sizə bu tərəfindədir. Bizim uşaqlardan biri istədi ki, bu Qaraqışlı zonasında lizing yarada, texnika yad, gedə, dəlb edə, düşdü üstünə yazır. Bütün məktuba istədilər, 15 min manatda təsdiq etdirdilər. Prezident barbarı bağırır ki, kətdə sərvanda yardım edir. O uşaq satdı, balın qoyunu dedi, mən düşədəm, gedədəm, yaradadam burada. 18 min pul istədilər ondan. Burada lizing yaradmağa şöbəsi, nə bilim deyil. Bunu da prezidentin fərmanı. Aldım, uşağa göstəriş verirsən ki, ay bala, ged axşam sana malı bağla, qoyunu bağla. Maraqlansan ki, ondan görəsən, bu uşaq elədi, eləmədi. Prezident fərman verir. Maraqlanmır ki, bu fərman nətər oldu, nə oldu, nə səridir elədilər, nə iş gördülər, nə qaldılar. 80 min ağa dəşdilər. Heydər Əliyevin 80 illiyinə əlaqədar. Bir də ağaç tutmuyor. Bir dənə ağaç tutmuyor.
Yəni, bax bu deyilən fikirlərə, bax o vətəndaş deyir ki, mən...
Mən buraya fermerə müraciət edirəm. O kiməncə qədər müraciət edir ki, o kübrəni əldə etməyib. Yaxud da digər kəlb sarıfat vasıtası. Kimə müraciət edir indiyə qədər? Elə efirdən mən bizim nömrəni səsləndirirəm. Bizim nömrəni əlaqə saxlasın. 93-54-4 telefonu zəhrusun. Bu sahədə heç bir problem yoxdur. Çünki biz bu kübrənin satılmasında istər agrolizing sahəmində cəmiyyəti qatil əcətilmiş texnikaların satılmasında dəfələrlə biz elanlarımızı veririk. Bütün fermerlərə müraciət edirik ki, yəni gəlin bundan bəhrələnin. İndi o tanışlığın doğrusu mən qəbul etmirəm. O bizimlə əlaqə saxlasın, onun özü problemi həll olar. Yəni bu sahədə elə bir problem yoxdur.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparım, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ölkəyə kənd təsərrüfatı üçün mineral gübrələrin necə gətirilməsindən danışırıq. Qonaqlarımız kənd təsərrüfatı istehsal vahidlərinin ticarətçiləri assosiasiyasının mütəxəssisi Nizami Qarayev və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuz Əli Hacıyev. Nizam müəllim, siz də qulaq asdınız. Elçin Əzizov idi bizim o söhbətimiz. onun dedikləri ilə razılaşdığınız, razılaşmadığınız məqamlar varsa?
Deyim ki, əslində, yəni burada o tamamilə neqativ hallardan danışır. Məsələ burasındadır ki, mən bayaq səsləndirdim, ölkə gətirilən gübrənin miqdarı lazım olan tələbatı ödəmir. Belə vəziyyətdə o hamıya çata bilməz. Təbii ki, kimlərsə hansı xəttlə gübrə paylanırsa, o məhdud adamlara çata bilər. Çünki gətirilən gübrənin miqdarı, hətta növbəti ildə gübrənin gətirilməsi nəzərdə tutulan qədər gətirilsə, bu tələbatın 10% olur. Yerdə qalan 90% fermer, torpaq sahibkarı gübrə ala bilməyəcək. Belə adamlar da təbii ki, narazı qalmalıdır. Sadəcə olaraq burada hansı o başqa şeylər danışdı, mən onların şərik ola bilmirəm, çünki bilmirəm onları. Amma gübrə ümumiyyətlə kifayət qədər deyil. Bu fakt.
Amma gübrə biznesi gəlirli sahə hesab eləmək olar mı bunu?
Burada bir haşiyə çıxır, mən ümumiyyətlə bir rəqəm səsləndirmək istəyirəm, yenə istəyirəm ki, məsələn, əgər ölkə üzrə azot gübrəsinə olan tələbatın 519 min ton olduğunu nəzər alsa, bu bizim hesablamamızdır və gübrənin içi qiymətinin təxminən 490 dollar olduğunu nəzər alsaq, bu gübrəni almaqdan ötəri 254 milyon pul gərəkdir. Əgər dövlət büdcəsindən bunun 70% ödənilirsə, bu təxminən 178 milyon pul deməkdir. Yaxşı olar ki, ümumiyyətlə ölkədə azot gübrəsi istehsal edən zavod qurulsun. Bu qədər maliyyə vəsaiti ölkədən qırağa getməsin. Onda fermerlərin tələbatını hər il daha dolğun şəkildə ödəmək mümkündür. Çünki büdcə vəsaiti hesabına hər il kənardan gübrə gətirilməsi iqtisadi cəhətdən də özünü doğrultmur. Yaxşı olar ki, regionların birində ya dövlət vəsaiti hesabına ya da hər hansı investoru dəvət edərək Azərbaycanda azot gübrəsi istehsalı təşkil olunsun.
Nəticələrə necə təsir edir? Bax, indi 25 milyon ayrılıb, ötən ildə ayrılmışdı. Bax, bu nəticələrdə özünü göstərirmi?
Yəni, monitoring göstərir ki, alınan nəticələr o qədər də ürək açan deyil. Yəni, vəsait qoyulub, maliyyə vəsaiti ayrılıb, büdcə vəsaiti xərclənib, amma inkişaf baxımından onu qiymətləndirdikdə, monitoring etdikdə görürsən ki, qoyulan vəsaitə uyğun inkişaf müşahidə olunmur. Düzdür, kənd təsərrüfatında əvvəlki illərə nisbətən əsaslı inkişaf var. Yəni 3 il bundan qabaq 2% inkişaf vardısa, indi 10%-lik bir inkişafdan söhbət gedir. Amma ölkədəki ümumi sürətli iqtisadi inkişafla müqayisədə bunu inkişaf saymaq olarmı? Əgər ölkə üzrə ümumi inkişaf 18%-dən qiymətləndirilirsə, kənd təsərrüfatında ən yaxşı vəziyyət 10%-dən bir qədər artıq inkişaf nəzərdə tutulursa, bu təbii ki, kənd təsərrüfatı ölkənin ümumi iqtisadi inkişafına mane olur. Bundan da görünür ki, qoyulan vəsaitlərdən o qədər də səmərəli istifadə olunmur və yaxud da ki, onun tətbiqi mexanizmləri təkmilləşdirilməlidir. Mən onlardan birini səsləndirdim artıq. Yəni fermerlər arasında izahat işi aparılmalıdır, gübrələrin əhəmiyyəti onlara izah olunmalıdır, gübrə tətbiqinin əhəmiyyəti izah olunmalıdır. Başqa bir şey demək istəyirəm, yəni biz araşdırmışıq, bunu demək istəyirəm. Azərbaycanda gübrə tətbiqi dedikdə hər bir fermer yalnız azot gübrəsini başa düşür. Məsələn, 2007-ci ilin yekunlarına görə konkret rəqəm səsləndirmədən faiz demək istəyirəm. Ölkə gətirilən gübrənin 82% təxminən azot gübrəsi olur. Cəmi 10% fosfor gübrəsi, 3.8% kalium gübrəsi olur. Yerdə qalan gübrələr var ki, müasir gübrələr, kompleks gübrələr, yarpaq gübrələri, qeyri mineral gübrələr, heyvan mənşəli gübrələr var ki, bu gübrələrin cəmi faizi 4.2%-dir.
Murtuza müəllim, prezident öz fondundan 25 milyon manat ayırdı. Gübrə, toxum və damazlıq heyvanların alınıb, güzəşli qiymətlərə fermerlər. Ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatı istehsalçılarına verilməklə. Bir suala cavab istəyirdim. Misal üçün, bu ayrılan pula ölkəyə gətirildi xaricidən. Misal üçün, Kanadadan mı, Rusiyadan mı? 1000 manata bir heyvan. O 500 manata fermerə veriləcəkmi?
Əlbəttə, ayrılmış vəsaiti 25 milyon, 3 milyon ilkin hesablamalara görə 3 milyon manat vəsaiti həmin heyvan cinslərinin alınmasına sərf olunacaq. Və bu barədə də, yəni bu sərəncamdan sonra Nazirlər Kabineti qaydalar təsdiq etməlidir. Hansı qaydada olacaqdır? Təbii ki, bu hər bir fermerə vermək olmaz. Bunun bu sahədə müəyyən təcrübəsi olmalıdır. Ən azı bir 5 il bu sahədə iş təcrübəsi olmalıdır ki, o alıb ondan səmərəli istifadə edə bilsin. 25 milyondan 5 milyon buğda toxumunun alınmasına, harbası 10 milyon mineral gübrələrdə 3 milyon heyvan testlərinin alınması. Yəni, bu ilkin hesablamalardır.
Haradan nəzərdə tutulur alınmaq?
İndi ondan sonra, o qaydalar müəyyənləşəndən sonra yəqin ki, tender keçiriləcək. Mütəxəssislər baxacaqlar. Yəni, heyvanlarını respublikada ekstensiv yolla. Yəni, baş sayının artım hesabına biz bu maliyyət əldə edirik. Ancaq söhbət gedir, intensiv yolla. Yəni, məhsullarının artmasından söhbət gedir. Ona görə də bu fərman eyni zamanda həmin məsələlərin həll olunmasına, yəni kənd sərvanı yaranmış bu problemlərin həllinə böyük təkan verəcəkdir. Eyni zamanda heyvandarlıq sahəsində.
Nizam bəlim, 3 milyon manata damazlıq heyvanların gətirilməsi, yəni belə sizin yəqin ki, xarici ölkələrlə əlaqələriniz mütəmadə əlaqələriniz var. Neçəyədir, misal üçün, hansı ölkədən Azərbaycan gətirmək istəyirsiniz? Ən azı, belə deyək, Rusiyadan və yaxud da ki, hansı ölkədən?
Mən o rəqəmi səsləndirəməyəcəm, amma Kənd Təsərrüfatı Nazirinin mütəxəssislərinin dediyi, səsləndirdiyi bir rəqəm var. 4.000-4.500 dollardan gedir ki, bir heyvan.
Bir baş heyvan.
O qiymətə başa gələcək. 50% güzəşlə satılsa, deməli, hardasa 2.000 ya dollar, ya manat, mən bilmirəm, indi onu hansı pul vahidlə olacaq, satılması nəzərdə tutur.
Satılacaqmı bu doğrudan? Həqiqətdə də satılacaqmı o qiymətə?
Yəqin ki, satılar. Gətirilən heyvanlar kifayət qədər başlayı çox olacaq. Yəqin ki, onlar satılacaq.
Azərbaycanda fermerlər, bax, o 4.000 manata deyirsiniz, 4.000 dollara olan heyvanı 2.000 dollara ala biləcəkmi? Elə bir fermerlər varmı? Heyvandarlıqla məşğul olanlar.
Bu məsələlərdə bir şey deyim ki, adətən yoxsul fermerlər daha çox əziyyət çəkir. Az təminatlı ailələr, az təminatlı fermer ailələri bu işdən kifayət qədər bəhrələnə bilmir. Adətən belə tədbirlərdən daha çox orta və nisbətən varlı fermerlər daha çox bəhrələnə bilir. Çünki onların yoxsul fermerlərin maliyyə vəsaitləri olmadığından onlar belə proseslərə qoşula bilmirlər.
Murtuzəli müəllim, bu yeni güzəştli yardımlardan danışılır, amma bizə məlumatlar gəlir ki, hələ ötən il taxıl əkini üçün fermerlərin hər hektara verilən 40 manatı ala bilmirlər. Yəni həqiqətdir bu, yoxsa bu belə?
Yox, ötən ildə nə baş verir? O proses artıq yekunlaşıb. Yəni bizə elə bir məlumat daxil olmayıb. Bütün yəni nəzərdə tutulan vəsait, yəni ünvanlarda satdırılıb. Bu il üçün artıq 53 milyondan artıq vəsait barədə Respublika Komissiyası qərar qəbul edib və bu günlərdə də həmin vəsaiti torpaq mülkiyyətçiləri əldə edəcəklər.
Yəni sizdə həmin vəsaitlərin necə verilməsi ilə bağlı konkret məlumatlar varmı ki, tam çatıb? Yəni belə məlumatlar var, müəyyən o pulu götürürlər.
Əlbəttə bizim mütəxəssislərimiz onlardan bölgələrdə olur, yerlərlə əlaqə saxlayır. Müəyyən cüz da olsa müəyyən neqativ hallara rast gəlir, o da dərhal aradan qaldırılır. Yəni o məsələlərin, yəni vəsaitin çatdırılmasının prosedura qaydaları var. Yəni o yerli komissiya yaranır, rayon komissiya, kənddə komissiyalar, yəni ağsaqqallardan kənd bələdiyyəsi və s. ona görə komissiya yaranır. O komissiya yerlərdə qərarı qəbul edir, verir rayon komissiyası. Rayon komissiyası eyni zamanda onu təsdiq edir, göndərir Respublika komissiyasına. Respublika komissiyası baxıb təsdiq edəndən sonra plastik kartlar vasitəsilə deməli fermerlər həmin vəsaiti əldə edirlər. Yəni bu plastik kartlar da o vaxt ona görə bu plastik kartlar vasitəsilə elədilər ki, müəyyən neqativ o hallar aradan qaldırılsın.
Qalxın
bu
hallar.
Bu sayədə artıq müəyyən təcrübə də artıq keçəndən var. Bu ildə qeyd etdiyim kimi artıq bu günlərdə 53 milyondan artıq vəsaiti fermerlər əldə edəcəklər. Yəni hər hektara 40 manat vəsaiti
Bir də Murtuzəli müəllim, həmin o vəsaitlər sırf yəni sənədi qeydiyyatı olan fermerlərə verilir, yoxsa fərdi
Əlbəttə onlar hamısı qeydiyyatdan keçmiş, yəni elə hər adam gəlir desin ki, mənim torpağım var, mənə 40 manat verir ki, yəni o kəndlərdə o komissiya baxır, həqiqətən də bunun torpaq şəhadətnaməsi var, torpağın mülkiyyət buna dair sənədi var, bu həqiqətən də bunu əkirsə, ona da əkir sahəsinə görə verilir. Yəni elələri var ki, məsələn torpağı əkmir, gəlib orada iddia qaldırışı mənə də sənə həmin yardım verirsin. Və həmin şəxslərə yardım vermir. Təbii ki, bu torpağı əkib becərənə bu vəsait verilir, bu yardım verilir.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilə.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcik qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapında smaq getmirsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Nizam müəllim, bəlkə bu məsələyə, bu ötən il paylanılan pulun verilməsinə planı
var. Ötən il pulun paylanması ilə bağlı yerlərdə müəyyən narazılıqlar var.
Nədən ibarətdir
ondan? Narazılıq ondan ibarətdir ki, tutaq ki, torpaq sahibkarı başqasıdır. İkinci adam onu icarəyə götürüb əkir. Belə vəziyyətdə verilən 40 manat kimə çatmalıdır bu məsələ müəyyən mübahisə doğurur. Belə narazılıqlar var yerlərdə. Bəzi adamlar o 40 manatı ala bilməyiblər. Keçən il sənədləri təqdim etməyən, öz o komissiya müraciət etməyən xeyli adam var ki, onlar da qıraqda qalıb. Bu yardımların alınmasından qıraqda qalıb. Belə adamlar Xaçmaz zonasında var, Aran zonasında var, Bərdə, Ağcabədi bölgəsində var. Bizə müraciət edən adamlar var idi bunlar. Amma məsələ burasındadır ki, bunlar sadəcə olaraq sənəd təqdim etmədiklərinə görə uçota da alınmayıblar, onlara pul verilməyib. Amma bir narazılıq doğuran səbəb də pulun verilmə müddəti ilə bağlıdır. Adamların arasında, fermerlər arasında. Əslində il başa çatır, bu il üçün nəzərdə tutulmuş 40 manatın gecikdirilməsi fermerlərin haqlı narazılığına səbəb olur.
Murtuza Əlməlim, niyə gecikdir?
Müəyyən məsələlər olur, doğrudan da çünki bilirsiniz, torpağı icarəyə verirdi. Əlbəttə o torpağı icarəyə verir. Kim əkirsə, pulu da o almalıdır. Və də eləsi var ki, məsələn, torpağı var, becərmir. O da deyə qaldırır ki, məsələn, mənə də yardım verirsin. Yəni, bu sahədə müəyyən çətinliklər var, o çətinliklər də deməli, öz həllərini tapır. Digər məsələ isə, o vəsaitin yəni gecikdirməsi bu prosedura qaydalar var. O qaydalar hamısına əməl olunmalıdır ki, o vəsait gedib öz mənbəyinə çata bilsin də. Yəni, elə bir gecikmə yoxdur. Yəni, bu il artıq tam qərar verildi, məsələlər tam yekunlaşıb, bütün təşkilatı işlər başa çatdırılıb, artıq bu günlərdə həmin vəsaiti fermerlər əldə edəcəklər.
Nizam müəllim nəsə sözü var, Murtuza müəllim.
Nizam müəllim deyim ki, əvvəlki günlərdə gecikməyə haqq qazandırmaq olardı. Müəyyən qədər haqq qazandırmaq olardı ki, yəni artıq